Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda bir nəfərin baş prokuror vəzifəsini ömürlük tutması üçün imkan yaradıla bilər. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı jurnalist Qənimət Zahidin vaxtından qabaq həbsdən azad edilməsinə imkan verilməməsini pisləyib. Və Azadlıq Radiosunun müxbiri nüfuzlu beynəlxalq mükafatı layiq görülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda bir nəfərin baş prokuror vəzifəsini ömürlük tutması üçün imkan yaradıla bilər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir xəbər verir.
Bir şəxs baş prokuror, Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokuroru və hərbi prokuror vəzifələrinə iki dəfədən artıq seçilə bilər. Prezident aparatından Milli Məclisin Dövlət Quruculuğu və Hüquq Siyasəti Komitəsinə göndərilmiş qanun layihəsi artıq buna imkan verir. Prokurorluq haqqında qanun 16-cı maddəsinin 2-ci hissəsinə edilən dəyişiklikdə məhdudiyyətlərin tətbiq edildiyi vəzifələrin sırasından baş prokuror, hərbi prokuror və Naxçıvan Muxtar Respublikası prokuroru vəzifələri çıxarılıb. Bu isə artıq ərazi və ixtisaslaşmış prokurorlardan fərqli olaraq baş prokurora, hərbi prokurora, habelə Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokuroruna qoyulan məhdudiyyətin götürülməsidir. Millət vəkili Qudret Həsənquliyev deyir ki, onlar bütün vəzifə məhdudiyyətlərinin götürülməsinə tərəfdardırlar.
Bizim konstitusiyada dəyişiklik edildi, xatırlayırsınızsa, prezidentin iki dəfədən artıq seçilməsinə qoyan məhdudiyyət aradan qaldırıldı. Yəni seçən özü müəyyənləşdirməlidir, yaxud təyin edən özü müəyyənləşdirməlidir ki, həmin şəxs o vəzifəyə neçə dəfə təyin edilir.
Qudret Həsənquliyev güman edir ki, parlamentin ilk iclasına qədər komitənin iclasında bu dəyişikliklər layihəsi qəbul ediləcək. Çünki artıq parlamentin gündəliyinə baş prokuror haqqında qanuna dəyişikliklər layihəsinin müzakirəsi daxil edilib.
Babək Bəkirin reportajı. 2009-cu ilin Rafto mükafatı Azadlıq Radiosunun müxbiri Məlahət Nəsibovaya verilib. O, azad və müstəqil mətbuat yolunda göstərdiyi cəsurluğuna görə bu mükafata layiq görülüb. Rafto fondu bildirir ki, Məlahət Nəsibova Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı hakim dairələrin qanunsuzluğu, insan haqlarının pozulması və korrupsiya halları barədə məlumatları ictimaiyyətə çatdırmaq üçün öz təhlükəsizliyini zərbə altına qoymaqdan belə çəkinmir. Məlahət Nəsibova həm də Turan İnformasiya Agentliyinin müxbiridir. O, həmçinin Naxçıvanda fəaliyyət göstərən demokratiya və QHT-lərin inkişafının resurs mərkəzinə rəhbərliyə eləyir. Norveçin Rafto fondu 1986-cı ildə Bergen şəhərində Professor Torolf Rafton ölümündən sonra təsis edilib. Rafto mükafatı insan haqları üzrə beynəlxalq statusa malik olan mükafatdır. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid ilə bağlı növbəti dəfə bəyanat verib. Təşkilat jurnalistin voleybol oynamaqdan imtina etdiyi üçün vaxtından qabaq həbsdən azad olunmadığını pisləyib. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bildirir ki, Əzbəyev rayon məhkəməsinin qərarı Qənimət Zahidi mümkün qədər çox həbsdə saxlamağa yönəlib. Təşkilat bu qərarın həmçinin Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı hədə-qorxu mühitini saxlamaq məqsədi daşıdığını deyir. Xəbərlərimiz davam edir. Polşanın keçmiş prezidenti Nobel mükafatı laureatı almış məşhur keçmiş dissident Lech Walesa, Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planını ləğv etdiyinə görə kəskin tənqid edib. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Amerika bu qərardan qabaq Çexiya və Polşa ilə müzakirələr aparmalı idi ki, bu bir tərəfli verilən qərara oxşamasın. Prezident Obamanın bu qərarına münasibətiniz necədir sualına cavabında Walesa deyib. Mən Amerikadan müxtəlif şeylər gözləyirdim, ancaq belə yekəxanalıq yox. Keçmiş Amerika prezidenti Bush'un planına görə İrandan atıla biləcək raketlərdən qorunmaq üçün Çexiyada və Polşada müdafiə sistemləri qurulmalı idi. Rusiya bu plana kəskin etiraz eləyirdi. Və Malayziyanın Radikal İslamçı Partiyası məşhur Amerikalı müğənni və rəqqas Beyoncé-nin ölkədə planlaşdırılan konsertini ləğv etməyə çağırıb. Konsert sentyabrın 25-də paytaxt Kuala Lumpur'da keçirilməlidir. Malayziya İslam Partiyasının Gənclər Təşkilatı Beyoncé-ni seksual imicinə görə tənqid edib və deyib ki, bu Malayziyanın mədəni və İslami adət-ənənələrinə ziddi. Malayziyanın əhalisinin böyük hissəsi müsəlmanlardır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. İndi isə işdən sonra. www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxtdan xeyir olsun Azadlıq Radiosunun dinləyicisi. İşdən sonra proqramı efirdədir. Mən Öktür İsiyyəb və Azadlıq Radiosunun bugünkü proqramında sentyabrın 24-də nə haqda danışırıq. Avropa Birliyinin istəkləri ortada var və iki tərəf, yəni burada həm Azərbaycanı bir tərəf kimi qəbul etsək və digər tərəfdən də ümumiyyətlə Qafqazı bir ümumi qurum kimi qəbul etsək. Avropa Birliyi ilə münasibətləri haqda biz politologiya professoru Fikrət Sadıqovla danışacağıq yaxın dəqiqələrdə. Azərbaycan Türkiyə münasibətlərinə viza rejiminin təsiri mövzusunda isə Avrasiya vətəndaşlarının təşəbbüslər platformasının rəhbəri Azər Allahveranov danışacaq. O studiyamızın qonağı olacaq növbəti hissədə. Və gələn saatda xəbərlərdən sonra saytımızda yer alan virtual hüquq məsləhətxanasında verilən və bu ana qədər cavabsız qalan sualları Konstitusiya Araşdırmaları Fondu rəhbəri Əli Məhəmməd Nuriyev cavablandıracaq. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-10-17 nömrəsinə siz fikirlərinizi mobil telefonunuzdan göndərə bilərsiniz. Suallarınızı da həmçinin 50 kodu ilə unutmayın. 744-10-17. Üstəgəl, efir ədçərəsi azadlıq radiosu nöqtəsi, bu elektron ünvanımızdır. Efir ədçərəsi azadlıq radiosu nöqtəsi suallarınızı kompüterinizdən və yaxud da internetə qoşulan mobil telefonunuz vasitəsilə əgər dəstəkləyirsə bu funksiyanı bu elektron ünvanımıza göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra azadlıq radiosunda.
Kəbr Üniversitetinin professor, politolog Fikrət Sadıqov studiyamızdadır. Fikrət bəy, xoş gəlmiş studiyamızda.
Xoş gəlmiş.
Salamıram sizə. Bu yaxınlarda Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Səviyyəsində görüş keçirdilər və Qafqaz ölkələri ilə ümumiyyətlə Şərq Tərəfdaşlığı proqramında yeni addımlar mı deyim və yaxud da növbəti addımların müzakirəsi keçirildi. Bilirsiniz, aydın məsələdir ki, hansısa bir layihədən söhbət gedir və Avropa Birliyinin istəyi Qafqazın bütün üç ölkəsini öz tərkibində və yaxud da tərkibində olmasa özünə yaxın bir tərəfdaş kimi görməkdir. İndi burada istəklər var və imkanlar var. Siz də bu yaxınlarda bir məqalə ilə çıxış etmişsiniz ki, ümumiyyətlə Avropa Birliyi anlaya bilərmi, anlayır mı Azərbaycanı? Bizi daha doğrusu yazmışsınız, aydın məsələ ki, Azərbaycana söhbət gedir. Nə məsələdir ki, problem, əgər belə demək olarsa, mən problemi sözü sevmirəm. Yəni, ziddiyyətlər, maniyyət öyrədən məqamlar nədən ibarətdir ki?
Əvvəl onu deyim ki, Avropa qitəsi həm coğrafi, həm geosiyasi baxımdan mühüm bir qitədir, Azərbaycanın yaxın bir qitədir və Azərbaycan Avropaya inteqrasiya istiqamətində çox böyük addımlar atıb. Avropa Şurasının üzvüdür, Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində və qonşuluq proqramı çərçivəsində deməli iştirak edir və bu əlaqələr inkişaf edir və s. O, siz dediyiniz layihə haqqında yəni adını çəkdiniz. Ümumiyyətcə Avropada belə bir niyyətlər var. Müəyyən o, misal üçün müstəqil dövlətləri və xüsusilə post-sovet məkanında deməli öz müstəqilliyini elan edən dövlətləri öz orbitasını cəlb etsin. Cəlb etsin, müəyyən təsirlərini göstərsin, müəyyən ola bilsin ki, köməklik də, yardımlar da eləsin və s. və s. Təbii ki, Azərbaycan üçün çox böyük bir, xeyirli bir addımdır. Çünki Azərbaycan enerji resurslardan Allah'a şükür, deməli imkanları genişdir. Bunların hamısı göz qabağındadır. Azərbaycan Avropaya lazımdır. Avropaya lazımdır. Bu çox mühüm bir məqamdır və Avropa bunu çox yaxşı dərk edir. Azərbaycan çox vektorlu xarici siyasət aparır və Avropa inteqrasiya istiqamətində həmişə çalışır müəyyən onların şərtlərini yerinə yetirsin. Müəyyən şərtlərini yetirir. Həm iqtisadi, həm demokratiya istiqamətində, həm insanların hüquqlarının müdafiəsi təbii ki, imkan dairəsində. İmkan yəni dairəsində söhbət bu layihədən gedir. Məni bir şey burada misal üçün narahat edir və hansısa siz düzdür problem sözün xoşlanmırsınız, amma müəyyən problem yaranır. Özü-özünə təbii bir şəkildə gündəmə çıxır bu problem. Biz yaxşı, Avropa Birliyinə yaxın olmaq istəyirik və layihələrdə iştirak etmək istəyirik. Gürcüstan qərb yönlü bir siyasət aparır və Rusiya ilə artıq diplomatik əlaqələr də kəsib. Artıq əlaqələr yoxdur və Rusiya onun bir ərazisinin bir hissəsini işğal edib. Aydın məsələdir. Gürcüstan da bu çox xeyirlidir və onun maraqlarına uyğun edir. Ermənistan Azərbaycanla düşmən vəziyyətdədir. İşğal olunan Azərbaycan torpaqlar hamıya bəllidir və düşünürəm ki, Avropa da bu haqda yaxşı bilir bunu. Yaxşı düşünür və orada kifayət qədər güclü analitiklər var və bu məsələlər göz qabağındadır, gündəmdədir. Biz heç vaxt Ermənistanla birgə layihələrdə iştirak edə bilməyəcəyik.
Doğrudurmu?
Əlbəttə, əlbəttə. Bunu indiyənə qədər belə bir layihələr yoxdur və biz onlarla iştirak etməmişik. Bundan sonra da biz dəfələrlə bəyan etmişik ki, işğal olunan torpaqlar azad olunmayana qədər biz Ermənistanla birgə heç bir layihələrdə iştirak edə bilməyəcəyik. Sadəcə olaraq bu nonsensdir. Diplomatik əlaqələri olmayan, qaçqını olan bir ölkə, ərazi 20% ərazisi deməli işğal olunan bir ölkə, Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunmayan bir ölkə necə bu düşman ölkə ilə birgə layihələrdə iştirak edə bilər? Düşünürəm ki, bunu Avropada da dərk edirlər. Amma belə bir Avropada Brüsseldə o qərargahda müəyyən belə səthi baxışlar da var. Bilirsiniz, bir çox hallarda çox dərinə də getmək istəmirlər. Onlar bu regionu ümumilikdə qəbul etmək istəyirlər. Öz maraqları var. Öz maraqlarını yerinə yetirmək lazımdır. Müəyyən dövlətlərlə əlaqə qurmaq lazımdır. Addımlar irəli atılır, layihələr tərtib olunur, gündəmə gətirilir və s. və s. Yəni ki, təbii ki, burada məcburi xarakter daşıyan heç bir layihə ola bilməz və Brüsseldə bunu yaxşı başa düşürlər. Amma mən ola bilsin ki, biraz geniş bu mövzunu daha ətraflı danışmaq istərdim. İş orasındadır ki, çox təəssüflər olsun ki, xaricdə, xüsusilə Avropada, qərbdə, Avropa ölkələrində və bu beynəlxalq regional təşkilatlarda bir çox hallarda Azərbaycanla bağlı təhlükələri, Azərbaycanla bağlı məqamları dərk etmək istəmirlər.
Təhlükələr hansılar və kim tərəfdən?
Təhlükələr, deməli, burada indiyənə qədər qalan münaqişə, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həll olunmamaq məsələsi, həll olunmaması və demək olar ki, faktiki olaraq Cənubi Qafqazda bu çox güclü bir təhlükədir indiyənə qədər. Çünki həll olunmayan münaqişə, ümumiyyətcə, həməşə bir yəni yatmış bir təhlükə kimi hər bir sivil ölkəyə deməli görünməkdədir. Lakin burada aydın məsələdir ki, mən misal üçün beynəlxalq münasibətlər sistemində müəyyən o məqamları yaxşı öyrənmişəm, bilirəm, mənim müxtəlif kitablarım da var. Bax, 2-ci Dünya Müharibəsi ərəfəsində Avropada bax, belə bir düşüncələr var idi. Hətta misal üçün belə bir siyasət bəzi Avropa dövlətləri aparırdı. O misal üçün sakitləşdirmə, deməli ingiliscə policy of pacification, yəni sakitləşdirmə, bir-birini barışdırma və belə bir amma nəyə gətirib çıxartdı? Hamı bilir. İkinci Dünya müharibəsini gətirib çıxartdı. Hətta faşist Almanya ilə də çalışırdılar, nəsə bir ortaq bir nöqtəyə gəlsinlər, hansısa bir müqavilə bağlasınlar, sakitləşdirsinlər.
İlk addımlar kimi normaldı bu? İlk, danışıların.
Bilirsiniz necədir? İlk addım üçün bu normal bir deməli addımdır. Amma başa düşməmək ki, bunun arxasında müəyyən siyasət var, müəyyən niyyətlər var, müəyyən addımlar atılacaq və faşizm deməli Berlində açıq aşkar bəyan etmişlər ki, onların əsas deməli istiqaməti Avropadır, Rusiyadır. Onlar deməli o məkanı genişləndirmək istəyirlər, bir sıra millətlərlə ümumiyyətçi yaşamaq istəmirlər və onları məhv etmək lazım.
Yeni irq yaratmaq istəyirdilər.
Aydın məsələdir də, onu üçüncü reyx adlandırmışlar. Ona görə bax, belə bir onlarla oyuncaqlar, onları sakitləşmə siyasəti belə bir Almaniyanın gücləndirilməsinə və Almaniyanın əl qolunun açılmasına gətirib çıxartmış.
Deyirsiniz ki, misal üçün, Qafqazda da paralel proseslər
başlamış. Əlbəttə, əlbəttə. Ona oxşar, müəyyən mənada ona oxşar bir proseslərdir. İndi nə qədər Avropada o analitiklər, siyasətçilər, Brüsseldə ələşən, ola bilsin ki, başa düşürlər ki, misal üçün, bu ərazi Azərbaycanın ərazisidir, həqiqətən. İndi Dağlıq Qarabağ həqiqətən indi hüquqi baxımdan Azərbaycanın məxsus bir ərazidir. Lakin oyuncaq davam edir. Çalışırlar sülh yolu ilə barışdırıcı siyasət çərçivəsində tərəfləri barışdırsınlar, müəyyən ümumi nöqtələrə gətirsinlər. Deyirlər ki, gedin kompromis axtarın, bir-birinizlə danışın və bu layihələr həmin o düşüncələrin deməli nəticələridir. Mən bunu belə qəbul edirəm. Müəyyən qəbul, yəni ki, düşünürlər ki, müəyyən layihələr tərtib edərək qoyarıq qarşılarına. Misal üçün, ziyalılar gedər, o ölkəyə o ziyalılar bura qayıdıb gələrlər və s. Sülh əminamanlıq olar, sakit şərait yarana bilər, stabillik və s. Xülyadır bu. Başa düşürsünüz. Bu heç vaxt belə bir formatda, belə bir şəkildə həll olunmayacaq.
Real politik deyilən şey var. Maraqlar üstündür və maraqlara uyğun olaraq siyasətdə aparılır.
Amma düz deyirsiniz. Tamamilə sizlə razıyam. Əsl reallıq düşünürəm ki, tək bununla bağlı olmamalıdır. Bax, reallığı götürək, misal üçün, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi nəhəng bir, güclü bir, nüvə silahı malik bir dövlətdir və öz ölkəsində demokratik o ənələrə sadiq olan bir ölkədir, insan hüquqlarına əməl edən bir dövlətdir. Lakin Amerika Birləşmiş Ştatlarının kənarlarında olan dövlətlərdə bir çox hallarda bu prinsiplər inkar olunur. Misal üçün, daha konkret deyək, İraqı götürək. İraqda nə demokratiya tətbiq oluna bilər və belə mi yolla bu demokratik prinsiplər tətbiq olunmalıdır? Bunu özləri də başa düşürlər artıq. Özləri bir sıra Amerika siyasətçiləri faktiki olaraq keçmiş Bush administrasiyasına deməli açıq bunu şəkildə deyirdilər.
Fikir bəy, amma bu biraz təhlükəli fikirə oxşayır ki, əgər şərq desə onda demokratiya mümkün deyil. Demokratiya ancaq qərbə məxsusdur.
İş orasındadır ki, qərb ölkələrində, xüsusilə Avropada, indi Avropa buna daha çox üstünlük verir, xüsusilə Brüsseldə, Avropa İttifaqı və s. Demokratiyanı müəyyən mənada trafaret şəkilində qəbul edirlər. Bax, misal üçün, hansı bir klişə, trafaret, belə bir standart formada qəbul edirlər və hesab edirlər ki, belə bir trafaret klişə şəkilində bu demokratik ənənələr, normalar, prinsiplər bütün ölkədə yayılmalıdır. Onlar da kimi. Axı, belə bir şey ola bilməz axı. Əfqanıstanda belə bir demokratik prinsiplər əməl oluna bilərmi? Mən buna şübhə ilə yanaşıram.
Üç məqam var da, insan haqları, söz azadlığı və şəffaf seçkilər.
Bəli.
Burada nə problem var?
Problem əslində nəzəri
milli mənsubiyyəti yoxdur.
Nəzəri cəhətdən heç bir problem yoxdur. Söz azadlığı prinsipi siz necə düşünürsünüz? Əfqanıstanda hal-hazırda yerinə yetirilə bilərmi bu prinsip? Klanlar şəraitində yaşayan ölkə, deməli müxtəlif qəbilələr şimalı, canıbi, şərqi və s. yaşayan adamlar, klanlar və s. onlar söz azadlığına o qərb deməli başa düşdüyü kimi prinsiplərə əməl edə bilərlər. Mən çox şübhə ilə yanaşıram buna. Hətta ola bilsin ki, İraqda müəyyən dəyişikliklər baş verə bilər. Müəyyən məndə. Amma bu da kütləvi xarakter daşımır. O müəyyən deməli dairələr var. Ola bilsin ki, daha marifləndirilmiş şəkildə dairələr. Ola bilsin ki, onlar buna əməl edəcəklər. Lakin kütlə bunu başa düşməyəcək hələ. Hələ uzun illər, on illiklər lazımdır ki, bunları bu həmin o orbitaya cəlb etsinlər. Müəyyən demokratik prinsiplərə onları yəni ki, cəlb edəndən sonra bu onların beyinlərinə daxil olsun, onların dünya görüşü prinsipinə çevrilsin. Başa düşürsünüz?
Deyirsiniz ki, Azərbaycan da belə vəziyyətdə.
Yox. Onlar, bilirsiniz necədir? Onlar bizim ölkəmizi və bizim Ermənistanla münaqişəmizi misal üçün çox belə sətki şəkildə qəbul edirlər. Hesab edirlər ki, əşi iki çox kiçik bir xalqdır. Danışmalıdırlar. Müəyyən ortaq məhrəcə gəlməlidirlər. Ümumi nöqtə tapmalıdırlar. İndi kiminsə ərazisini götürüb böyük bir fəlakət baş verməyib, biz onları misal üçün müəyyən layihələrə cəlb edərik, bundan sonra məsələ həll oluna bilər, biz kömək eləyərik, investisiyalar bıraxarıq, belə deyil.
Məhrəm Şahverdi adlı dinləyicimiz yazır ki, Fikrət müəllim, deyirsiniz ki, Azərbaycan Avropa çox lazımdır. Əgər lazımdırsa, niyə Azərbaycanda baş verən antidemokratik proseslərə göz yumur? Məncə Avropa bizim neftimiz lazımdır, tək ki burada sakitlik olsun.
Əvvəla, deməli, göz yummur. Lazım olanda öz sözünü deyir. Lazım olanda öz sözünü deyir və biz də onu bir çox hallarda eşitmişik, oxumuşuq, bilirik. O ki, qaldı neft məsələsinə, mən bu bizim, deməli,
Məhrəmlə
mən çox razıyam. Mən elə məsələni elə ondan başladım. Mən ona görə bu məsələdən başladım ki, bizim enerji resurslarımız, ehtiyatlarımız Avropanı belə bir qərar qəbul etməyə vadar edir, məcbur edir. Çünki onlar başa düşür ki, Azərbaycan onlara lazımdır. Azərbaycan nefti, qazı Avropaya gedir. Avropa bir çox hallarda köməkli edir. Xüsusilə bu axır zamanlar Ukrayna-Rusiya münasibətləri körlənməsindən sonra bu problemlər yaranıb sərhəddə və s. və onlar başa düşürlər ki, Azərbaycan onlara hal-hazırda lazımlı bir, önəmli bir dövlətdir.
İndi bayaq da siz dediniz ki, çox vektorlu siyasət aparılır. İndi burada iki məsələ var da. Ya bu pragmatik siyasətdir, ya da bilmirlər ki, hansı istiqaməti seçsinlər. Yeni Müsavat qəzeti bugün yazır. Cənubi Qafqaza nəzarət uğrunda gedən geosiyasi savaş yeni bir çoxları üçün gözlənilməz mərhələyə daxil olub. Regionda bir-birini üstələməyə çalışan iki dünya nəhəngi, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya, öz aralarında anlaşıblar və bu anlaşma Cənubi Qafqazda hər iki superdövlətin nüfuz dairəsinin mövcudluğunu tanıyır. Lakin regionda indiyərək de-facto formalaşan situasiyanı alt-üst etməklə, Türkiyə, Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları mənbələrinin son günlərdə yaydıqları məlumatların təhlili, nüfuzlu xarici analitiklərin şərhləri və ekspertlər rəyləri göstərir ki, böyük güclər Cənubi Qafqazın çəkişmə bölgəsindən qarşılıqlı anlaşma bölgəsinə çevrilməsində prinsipçə anlaşıblar. Dediyiniz həmin o sakitləşdirmə siyasəti güman ki.
Bəli.
Ancaq bu anlaşma Azərbaycanın və onun maraqlarının qurban getməsi hesabına baş tutub. Bu belədirmi? Ümumiyyətlə konspirologiya deyilmi bu?
Aydın məsələdir. Fikir aydındır. Fikir aydındır. Mən hörmətlə yanaşıram bu fikrin müəlliflərinə. Aydın məsələdir bu mövqeydir, fikirdir. Mən o mövqeyin, o fikrin bir hissəsi ilə tam razıyam ki, çəkişmə gedir. ABŞ-Rusiya arasında böyük çəkişmələr gedir və Gürcistanda keçmiş ilin avqust ayında hadisələr bunun parlaq sübutudur. Yəni ki, bir mənalı şəkildə Rusiya gəlib Gürcistanın bir hissəsini işğal edib, zəbt edib. Və nəinki zəbt edib, hətta tanıyıb da diplomatik səviyyədə. Hətta digər dövlətləri də cəlb edir ki, tanısınlar. Latin Amerikasından, nə bilim, Nikaragua, Venezuela, hətta pul da verir ki, gəlin tanıyın Abxaziyanı. Çox gülünc bir vəziyyət yaranır, həqiqətən. Amma bunun arxasında nələr var? Rusiya orada hərbi bazalar yaratmaq istəyir. Qaradənizdə orada olmaq, bazalar yaratmaq. Rusiyanın əsrlər boyu deməli, niyyətləridir. İstəkləridir. Aydın məsələdir. ABŞ da ondan geridə qalmır. ABŞ-ın da öz maraqları var. Xüsusilə enerji maraqları. Deməli, ehtiyat, enerji ehtiyatlarını qazdan, neftdən bəhrələnmək və burada, bu regionda müəyyən məsələləri həll etmək. Lakin burada bir incə məqam var. Bir çox hallarda, misal üçün, əgər biz ABŞ-ı götürsək, ABŞ nəyə nail olmaq istəyir? Aydın məsələdir. Gürcistanla Azərbaycan məsələlər aydın şəkildə, qabarıq şəkildə aydındır. Yəni, bizim neftimiz, ehtiyatlarımız, bizim deməli, inkişafımız və s. Onlar şübhə altına salmır. Ermənistandan söhbət gedir. Ermənistanı onlar həmin o deməli, qəzetdə yazılan fikrin təsdiqi kimi Rusiyanın əhatə dairəsindən çıxartmaq istəyirlər. Çünki aydın məsələdir ki, Rusiya Ermənistana heç bir şey verə bilməz. Rusiya özü çox zəif bir vəziyyətdədir hal-hazırda. İndi ola bilsin ki, Gürcistana onun gücü çatıb, orada Osetiyada onun qoşunları var idi və s. Və əməliyyat onlar üçün müsbət şəkildə başa çatıb. Lakin bu əbədi ola bilməz. Ona görə ABŞ çalışır Ermənistanı Rusiya orbitasından təsir dairəsindən çıxartsın və deməli məsələni öz səviyyəsinə qaldırıb ola bilsin ki hansısa bir qərara gəlsin və müəyyən bizə xeyirli olan bir qərar qəbul etsin.
Amma bu məqalədə hələ yeni Musaq qəzetinin yazdıqları sözə qayıdaq. Mən bunu bilə-bilə oxumadım ki, sizin sözlərinizdən ardınca deyim. Qəzet yazır, anlaşmanın təxmini konturları belədir. Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistanın Rusiyanın hərbi siyasi nüfuz dairəsində qalmasını qəbul edir. Ancaq Rusiyada Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin qurulmasına yaşıq işıq yandırır. Yəni Rusiyanın nəzarəti altındakı Ermənistanı Amerika Birləşmiş Ştatlarının NATO üzrə əsas müttəfiqlərindən Türkiyənin də çıxışı olur. Bunun əvəzində Rusiya Gürcüstanın qalan ərazilərini işğal etmək planlarından daşınır və bu ölkənin Amerika Birləşmiş Ştatları maraq zonasında qalması ilə razılaşır. Azərbaycan istər-istəməz regionda yaranmış yeni situasiyadan çıxış edərək Rusiyaya öz tutmaqdan başqa yolu qalmır. Çox vektorlu siyasətə son?
Bilirsiniz necədir? Bu çox mürəkkəb bir ssenaridir və çox deməli məharətli bir ola bilsin ki rejissorlarla hazırlanmış və həyata ha vaxtsa keçirilən ola bilsin ki ehtimal olsun ki keçirsin amma mən şübhə ilə yanaşıram ki onu belə məharətlə axıra qədər həyata keçirə bilsinlər. Əgər orada belə bir incə, belə hər şeyi düşünən, addım-addım, nə bilim, müəyyən siyasi parametrələrə uyğun addımlar atan analitiklər əyləşibsə, bir sıra məsələlər çoxdan həll oluna bilərdi, bir çox məsələlər. Lakin çox əfsuslar olsun ki, belə bir, ola bilsin ki, ehtimalların irəli sürülməsi, ola bilsin ki, reallığa uyğun olmasın. Əlbəttə, müəyyən orada, deməli, reallığa uyğun olar, məqamlar var. Əlbəttə, Türkiyə-Ermənistanın yaxınlaşması Rusiyanın xeyrinədir. Rusiyanın xeyrinədir. Və burada deməli mövqələr üst-üstə düşür. ABŞ da bunu hesab edir ki, bu olmalıdır. Çünki ABŞ hesab edir ki, Ermənistan təbii ki, Rusiyanın orbitasından biz dediyimiz kimi çıxmalıdır və ümum Avropa formatda inteqrasiya olmalıdır. Deməli, bir mənalı şəkildə oradan hərbi bazalar çıxarılmalıdır Rusiyanın. Deməli, iqtisadi yardımlar, investisiyalar, layihələr iştirakçısı olmalıdır və s. Və Türkiyə ilə Ermənistanın yaxınlaşması müəyyən mənada Rusiyada əlverişlidir. Çünki Rusiya keçmişdən artıq, bilirsiniz, keçmişdə Türkiyə-Rusiya münasibətləri heç vaxt müsbət qiymətləndirmək olmazdı. Çünki soyuq müharibə gedirdi və Türkiyə NATO-nun o güclü qarınaltı bir plazdarmı idi. O, belə bir termin də var idi. Artıq yoxdur, Sovet İttifaqı yoxdur, Sovet o nəhəngi dağılıb və s. Və burada deməli Rusiyada deməli Rusiyanın Türkiyə ilə yaxınlaşması göz qabağındadır. Biz onun müşahidəsi şahidiyik. Yəni ki Türkiyə Ermənistan deməli sərhədlərin açılması deməli beləliklə həm Rusiya müəyyən məqamlarda həm də ABŞ-a ABŞ-ın mövqeyinə uyğundur. Bunlar mövqeyi üst üstə düşür. Amma bir məqamı xüsusilə qeyd etmək istərdim. Çox güman, çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın deməli maraqlarına bəzi addımlar ziddir. Bax, Azərbaycanın maraqları nəzərə alınmasa, onda əlbəttə bunu belə bir qabarıq bir formatda qəbul etmək olmaz. Azərbaycan üçün zidd bir addım ola bilər. Əgər Azərbaycanın Qarabağ, Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı və işğal olmuş torpaqların məsələsi deməli nəzərə alınmasa.
Minnətdaram Fikrət bəy, təşəkkürlər.
Sağ olun, siz də sağ olun.
Qərb Üniversitesi professor, politolog Fikrət Sadıqov studiyamızın qonağı idi. Saytı dəyişməyin, bizi Azadlıq Rəşinə Qutası saytından Hotbird və Türksat peyklərindən dinləyə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika
Maraqlı hadisənin şahidi oldun
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
Və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına
Mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam etməkdədir və yaxın dəqiqələrdə biz ölkələr arası münasibətlər, viza rejimi, miqrantlar haqda biraz yer ayıracaq proqramımızda və bu prosesdə, bu söhbətdə öz fikirlərlə bölüşmək üçün biz Zərra Laviranovu dəvət etmiş, Avrasiya Vətəndaşların Təşəbbüslər Platformasının rəhbəri qismində. Azər bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş
gəlmiş. Bakı ilə rəsmi Ankara arasında münasibətlər, diplomatik əlaqələr. Bilirsiniz, burada bu 3 ay söhbəti ortaya çıxdı və bizim Yol qəzeti də yazdı bu barədə. ki, Türkiye vətəndaşlar Azərbaycanda bir il qala bilərdilərsə, viza alırdılarsa, indi isə 3 aylıq ancaq mümkündür. Çünki Türkiyədə Azərbaycanla bax belə prosedurdan istifadə edir. Üstəkil, Azərbaycan vətəndaşları bir aya qədər ümumiyyətli vizasız qala bilərlər. Türkiyə ərazisində hərəkət edə bilərlər. Müxtəlif cür qələmə verilir. Nədir bu? Pisləşmədi, uyğunlaşmadı qanunverici bazasından, təkmilləşmədi, belə deyək, dünya standartlarına uyğun olaraq. Necə qəbul edir, necə şərh edəriz?
Əslində, bunu tam normal qəbul eləmək lazımdır. Mən birincisi, bütün Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini ilk əvvəl salamlayıram və bu keçmiş Ramazan bayramı münasibətlə təbrik edirəm. O ki, qaldı sualınızla bağlı məsələ, bunu tam normal qarşılamaq lazımdır. O baxımdan ki, düzdür, əvvəllər bizdə Azərbaycan ərazisində bir ilə ərzində qala biləcək Türkiyə vətəndaşlarla münasibət daha layalı idi. Nəinki Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları Türkiyə ərazisində olarkən və burada bir standartlaşdırma biz müşahidə edə bilərik. O siz dediyiniz müəyyən o gərginliklərdir, hansı ki belə deyək, iki dövlət arasında müəyyən negativ don gendirmə çalışırlar. Bu xüsusilə də bu kütləvi informasiya vasitələri səviyyəsində olan bir məsələdir. Amma mənə elə gəlir ki, bunu tam normal qarşılamaq lazımdır. Birincisi, o ki qaldı, o siz deyirsiniz, o bir ay ərzində Azərbaycan vətəndaşı Türkiyə ərazisində ola bilər və eyni qayda ilə də Türkiyənin vətəndaşı da Azərbaycan ərazisində bir ay viza haqqı ödəmədən yaşaya bilər. Yəni bu da yeni qaydaların verdiyi o müsbət elementlərdən biridir. Digər bir məsələ odur ki, əgər əvvəllər deyək, Türkiyə vətəndaşı bir il yaşayırsa, bir illik viza ilə, yəni bir illik viza haqqını ödəməli bir il ərzində yaşaya bilər. Sadəcə olaraq bu il artıq yeni qaydalara görə 90 gün yaşaya bilər. Yəni 3 ay. Yəni belə götürür, 1 ay bu viza haqqı ödəmədən yaşayır və üstə gəl 3 ay, 3 aylıq viza pulunu ödəyir və 3 ay ərzində Azərbaycan ərazisində qalır. O tək Türkiyə vətəndaşları üçün yox, digər dövlətlərin vətəndaşları üçün də şamil olunan bir məsələdir.
Doğru. Yəni Azərbaycan belə qaydası var.
Yəni yeni qaydalara görə 1 illik vizanın müddəti 90 gündür. Bax belə yazılır. Yəni o sənəddə. Təbii ki, müəyyən elementlər var ki, hansı ki belə tam aydın olmur. Yəni elə götürdükdə miqrantların özləri üçün də və ya ölkə arasına gəlmək istəyən şəxslər üçün də. Yəni, bax, bununla bağlı ayrıca olaraq mənə gəlir ki, müəyyən həm marifləndirmə işlərinə ehtiyac var, həm izah edici işlərə ehtiyac var. Çünki tamamilə, belə deyək də, hər dəfə acaba bugün biz rəsmi informasiyanı əldə etmək üçün hara müraciət edir? Rəsmi həmin qurumun deyək internet saytına müraciət edir. Həmin internet saytında informasiya çox bəsit verilir. Yəni tam açıqlığı ilə o elementlər göstərilmir. Yəni ki bu prosedur qaydaları var. Yəni bu hansı prosedur qaydalara uyğun miqrant fərz elə həmin Türkiyə vətəndaşı Azərbaycan ərazisində olarkən o bir ay tamam oldu. Bir aydan sonra bunu etməlidir. Yəni təbii ki müraciət etməlidir federal, bizim dövlət miqrasiya xidmətinə. Dövlət miqrasiya xidmətinə arayış almalı. Həmin arayış əsasında bu İşlər Nazirinin konsulluğu dərsi. Yəni, bax, bunlar hamısı bu tipli informasiyalar bu miqrantlara verilməlidir və onlar bu informasiyayı tam sərbəst qaydada əldə etmək lazımdır. Yəni, mən hesab verirəm ki, problemin elə bir növ hardasa daha doğrusu yeni bir qaydanın elə problematik tərəfi bax bununla bağlıdır ki, informasiya çox zaman o prosedur qaydalarına bağlı, yəni geniş şərh olunmur ya geniş şəkildə verilmir. Digər bir məsələ təbii ki, burada siz dediniz o iki dövlət arası, yəni söhbət bilirsiniz bir neçə Avropa Birliyi ilə Azərbaycan və Türkiyə arasında qəbul olmuş sənədlər var, imzalanmış sənədlər var, artıq müzakirəsi gedən bir məsələlər var. Məsəl üçün o readmissiya haqqında sövdələşmə ilə bağlı, sazişlə bağlı danışıqlar gedir. Sonra burada şərqi tərəfdaşlıq proqramı var. Ondan qabaq bir qədər yeni qonşuluq siyasəti proqramı var. Bunların hamısının içində o miqrasiya, o cümlədən də miqrasiya qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, miqrasiya qanunvericiliyinin o vahid şəkildə salınması, yəni vahid şəkildə salınması olmasa, yəni oxşar müddəalar özündə ehtiva edən bir kontekstdə olmalıdır.
Deməli, bu yeni variant Avropa Birliyi ilə münasibətlərini tənzimləmək üçün öz qanunvericilik bazasını
ilk əvvəl iki dövlət arasında, çünki bir qədər disbalans var idi. Siz görürsünüz ki, o qaydalar arasında disbalans var idi. Ən azından bu disbalans aradan qaldırdıqda və Avropa Birliyi üçün çox asan həmin ölkələrlə o münasibətlər qurulsun, məhz artıq müəyyən unifikasiya olunmuş o qaydalar sistemi çərçivəsində. Çünki disbalans olandan sonra artıq bir çox məsələlərlə bağlı, belə deyək də, hansı vahid sənədlərin qəbul olunması, ən azından Avropa Birliyi və digər ölkələr arasında, bu bir qədər çətin olur. Yəni, ən azından bir sənədin müzakirəsi, tutaq ki, hansısa bir demokratik təsisatla bağlı, ya demokratik vəziyyətlə bağlı və ya insan hüquqlarına bağlı hansısa bir sənəd qəbul olunanda, o müəyyən o disbalans mütləq qaydada o ziddiyyətli məqamların ortalığa çıxmasına səbəb olur ki, sonradan yekun sənəd qəbul olunur və ya onun icrasına bağlı bir çox problemlər yaşanır. Amma indi hal-hazırda, məsəl üçün, o readmissiya haqqında mən sazişlə danışdım. Məsələ bundadır ki, bugün readmissiya haqqında saziş deyə fərz eləyə, əgər Ukrayna ilə Avropa Birliyi arasında imzalanıb və ya Rusiya ilə Avropa Birliyi arasında imzalanıbsa, bu tam kifayət etmir ki, bu sazişin özü işləsin. Çünki lazımdır ki, eyni zamanda Ukrayna ilə Rusiya arasında bu saziş imzalansın. Lazımdır ki, Rusiya ilə deyək hansısa Orta Asiya Respublikaları imzalasın. Çünki söhbət, əgər o Avropa ərazisində aşkar olmuş qeyri-qanun miqrantın geri qaytarılmasına gedirsə, biz buna nəzər yetsək görək ki, bu vektorun özü, yəni marşrutun özü deyə başlayır hansısa bir Şərqi Asiya ölkəsindən qutarır Avropanın hansısa bir məkanında. Deməli, bütün bu marşrut üzrə o qeyri-qanun miqrantın geriyə qaytarılması məsələsi ən azından hüquqi sənəddə öz əksini tapmalıdır və belə sənədlərdən biri həmin o siz dediyimiz, biz dediyimiz iki tərəfli Avropa Birliyi və hansısa bir ölkə və ölkənin digər ölkələrinə imzaladığı bu readmissiya haqqında saziş.
Eyni zamanda da ölkə arasında münasibətlər qurulur, yəni vizasız gediş-gəliş barədə. Yəni Azərbaycan və Türkiyə istəsələr belə danışıqlar aparılsa və müəyyən şərait bunun üçün olsa, ümumiyyətlə viza rejimini öz aralarında aradan götürə bilərlər, elə?
Yox, mən hesab edirəm ki, elə biz artıq ona doğru gedirik. Çünki əgər biz son 2-3 ərzində baş verən proseslərə nəzər yetirsə, yəni bu ilk 2 ölkə arasında, yəni ki, 2 ölkə arasında, deyək, bütövlükdə Türk dövlətləri arasında bu xüsusilə də bu viza rejimini sadələşdirilməsi ilə bağlı məsələlərə nəzər yetirsə, görərik ki, əgər 2007-ci ildə Türkiyə bir qayda olaraq, yəni bütün türk dilli dövlətlər üçün yəni bir ay ərzində viza haqqı ödəmədən öz ərazisində yaşamaq icazəsi verdi. Bunun üçün şərait yaratdı. Yəni ən azından Türkiyə öz bir növ iradəsini ortaya qoydu və istəyini ortaya qoydu ki, yəni Türkiyə türk dilli dövlətlərin bax belə bir Türkiyə ilə olan münasibətləri daha sıx şəkildə olsun. Təbii ki, eyni bir cavab və eyni bir münasibət də həmin türk dövlətlər tərəfindən gəlir və təbii ki, bir qayda olaraq Azərbaycan üçün deyək çətindir, deyək Türkiyə vətəndaşları üçün ümumiyyətlə vizanı götürmək. Yəni, bu hardasa kompleks şəkildə müzakirə olunası bir məsələdir. Çünki əgər tək vizanın, eləcə vizanın aradan götürülməsi və iki dövlət arasında vizanın olmasını söhbət getmir. Yəni, burada bir çox məsələlər var. Tutar ki, burada iqtisadi elementlər var, burada bütün siyasi məsələlər də var. Yəni, bütün bu məsələlər kompleks şəkildə müzakirə olunur. Təbii ki, mən hesab edirəm ki, gecə tez artıq biz buna doğru gedirik. Yəni, bugünə qədər baş vermiş hadisələr ən azından bundan xəbər verir.
Şəki tərəfdaşlığı proqramında səyahət müəssisə birinci bənddə hələ viza rejiminin yüngülləşdirilməsi nəzərdə tutulub.
Bəli, Avropa Birliyi və Avropa Birliyinə və digər ölkələrə.
Bəli, 6 ölkə ilə.
6 ölkə.
Məqamlar nədir? Hansılar ki mane olur bu prosesə? Yenidən həmin o məsələlər dediniz, readmissiya haqda, sayışın olmaması və yaxud da digər hansı bir qanunverici bazasının nədir?
Mən burada bir neçə məqamlar var. Mən xüsusilə fikri deyək bu qeyri-qanun miqrasiya ilə bağlı məsələ üzərində yəni cəmləşdirmək istəyərdim. Məsələ bundadır ki, bugün Avropa, yəni təxmini bu Avropada fəaliyyət göstərən təsisatlardan daxil olan informasiyanı deyirəm. Bugün il ərzində 400 minə qədər qeyri-qanuni miqrant, yəni il ərzində Avropa Birliyi ərazisindən daxil olur. Yəni, bu Avropa Birliyi üçün çox böyük bir təhlükədir. Yəni, 400 min, təsəvvürünüzə gətirin, il ərzində qeyri-qanuni miqrant ölkə ərazisindən daxil olur. Hələ bunları biz nəzərdə tutmuruq. Daha doğrusu, bu informasiyanı verən qurumlar nəzərdə tutmur qanuni şəkildə ora daxil olur. Amma halbuki biz bilirik ki, qanuni şəkildə ora daxil olub, müxtəlif deyək, vizalarına və ya müxtəlif səbəblər sonradan qeyri-qanuni miqrant qismində orada yaşamaq arzusunda olanların da sayı kifayət minlərlədir. Yəni, belələrin sayı biz görürük ki, kifayət qədər çoxdur. Deməli, belə bir situasiyada həmin o siz istər şərq tərəfdaşlıq proqramı olsun, istərsə və digər Avropa Birliyinin miqrasiya ilə bağlı hansısa bir rəsmi sənədləri olsun, bu qeyri-qanuni miqrasiya ilə mübarizə elementi ön plana gətirilir və məhz irəli sürülən təşəbbüslər, readmissiya ilə bağlı təşəbbüslər, miqrasiya qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsindən bağlı olan təşəbbüslər və digər məsələlər sırf qeyri-qanuni miqrasiya ilə mübarizə kontekstində irəli sürülür. Bu təbii ki, bugün biz sual ki verirsiniz, maneələr hansılardır? Qeyri-qanuni miqrasiyanı yaradan amillər elə özü maneələrdir. Yəni qeyri-qanuni miqrasiya ilə mübarizə kontekstində əldə olunan nəticələr həmin o maneələrin aradan qaldırılmasına xidmət edir. Yəni bu da geniş spektrli olan bir məsələdir. Burada təbii ki müəyyən mənada o bir qədər mən əvvəl dediyim miqrasiya qanunvericiliyi arasında disbalans məsələsi müxtəlif ölkələrdə, yəni bir ölkədə kifayət qədər şəffafdır, bir ölkədə bir qədər sərtdir. Qeyri-qanuni miqrantlar şəffaf miqrasiya qanunvericiliyinə malik olan ölkənin ərazilərinə istifadə edir. Sonra tutaq ki bu gün Ukrayna ilə Rusiya arasında olan sərhəd demək olar ki yox səviyyəsindədir. Yəni kifayət qədər şəffafdır. Düzdür, Belarus ilə Rusiya arasında olmasa da, amma ona yaxın bir vəziyyətdədir. Halbuki bunların arasında da yəni viza rejimi tətbiq olunur. Gediş-gəlişdə o müəyyən o prosedur qaydalar hamısı diqqətdə saxlanılır.
Gürcüstan-Rusiya münasibətləri heç deyilir.
Hə, o da ondan heç danışmırıq. Hə.
Çünki hətta Azərbaycan ərazisində istifadə edərkən də Rusiya qadağa qoydu Gürcüstan vətəndaşlarına Rusiya ərazisinə daxil.
Bəli, bəli. Bütövlükdə yəni ardın daxil olmanın asılı olmayaraq, yəni Gürcüstan vətəndaşlarına qarşı tətbiq olunan belə bir sərt cəza elementi var idi.
Bu miqrasiya məsələsi bilirsiniz Avropanın daxilində özündə böyük problemlər var idi. Onlar Çekiyanı vaxtilə qəbul edəndə birinə sonradan Rumıniya qoşulanda çox çox problemlər var idi və Rumıniyada məsəl üçün qaraçılarla bağlı olan problem var idi. Bu məsələdə indi bilməm də Azərbaycan müqayisə edəndə bu qədər də böyük problem görünmür. Sadəcə uyğunlaşdırmaq lazımdır.
Mahiyyət etibarilə burada təbii ki, söhbət miqrasiya qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsindən gedir. Amma eyni zamanda biz bilirik ki, bizim istərsə deyək, belə politoloji dairələrdə, sonra da bu ixtisaslaşmış qurumlar tərəfindən verilmiş araçlardan da məlum olur və statistikamızı göstərir ki, Azərbaycan Respublikası miqrant ölkəsidir. Yəni, ən azından ona görə ki, onun ərazisində 1 milyona qədər qaçqın və məcburi köçkün yaşayır. Ən azından ona görə ki, bu ölkədən olan insanlar müxtəlif ölkələri üst tutur, əməkçi miqrant qismində və digər qismlərdə. Bu, ən azından ona görə ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisi tranzit ölkə ərazisi kimi istifadə olunur və Azərbaycan Respublikası get-gedə təyinat ölkəsinə də çevrilir. Yəni, bugün Azərbaycan həmin o dediyimiz iqtisadi sahədə əldə olunan inkişaflar, o cümlədən də siyasi sahədə əldə etdiyimiz sabitlik və digər məsələlər istər-istəməz miqrantlar üçün çox cəlb edici bir ölkəyə çevrilməsinə xidmət eləyir və Azərbaycanın və nəticə etibarilə Azərbaycanda müəyyən iş qurmaq, əmək fəaliyyətə məşğul olmaq istəyən insanların sayı çoxalır. Təbii ki, burada da müəyyən elementlər var və boşluqlar da var bu məsələ ilə bağlı və mən isə bilirim ki, ən azından elə bu boşluqların aradan qaldırması həmin o Avropa Birliyini irəli sürdüyü müddəalarla bağlı, prinsiplərlə bağlı öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə xidmət edir. Yəni, ən azından indi biz başqa ölkə ilə müqayisə eləmirik ki, Azərbaycanda miqrasiya nə dərəcədə aktualdır. Azərbaycan üçün kifayət qədər aktual olan bir məsələdir, amma dediyimiz kimi də problematik məsələ deyil. Sadəcə olaraq miqrasiyanın düzgün tənzimlənməsi ölkənin bir tərəfdən həmin imic və reputasiyasına müsbət xalq gətirən bir məsələdir. Digər bir tərəfdən də ən azından elə bu ölkə respublikanın vətəndaşları üçün ölkə ərazisinə gələn miqrantların hüquqlarının təminatı ilə bağlı olan müsbət elementlərdir.
Azərbaycan nə cür problemlər yaşayır miqrantlarla bağlı olan, həm ölkəyə daxil olan, həm də ölkəni tərk edənlərlə bağlı. Çünki sentyabrın 20-sində EXA qazeti belə bir məqalə ilə çıxış etmişdi ki, Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasında miqrasiya problemlərini ortaya qoyacaq, yəni suallarını qaldıracaq. Gültəkin Hacıbəyliyə istinadən Azərbaycan Aşpadakı nümayəndə heyətinin üzünə istinadən və bəzi məqamlarda diqqət yetirib, Gültəkin xanım misal üçün deyir ki, Azərbaycana miqrantların gəlməsi Azərbaycan iqtisadi göstəricilərinin yaxşılaşmasının belə deyək, nümunəsidir, göstəricisidir, sosial problemlərin həlli, infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi birbaşa miqrasiya proseslərinə təsir edir.
tamamilə razıyam bu fikirlə. Tək bu məsələlər yox. Yəni əgər söhbət çıxışdan gedirsə, təbii ki mən bilmirəm çıxışda hansı məsələlər qadılacaq, amma hesab edirəm ki hansı məsələlərə də xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Yəni
ən azından 1 milyon qaçqın və məcbur köçkün problemi, yəni bu ölkənin prioritet məsələlərindən biridir. Bu bir məsələ. Digər tərəfdən də əgər söhbət biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olmasına söhbət gedirsə, məsəl üçün bu çıxış zamanı məs onu həmin o dediyimiz qaçqın məcburi köçkünlərin hüquqlarının təminatı kontekstində, yəni irəli sürmək lazımdır. Yəni ən azından bu nöqtəyə nəzərdə bu məsələyə şərhini vermək olar. Digər bir element qeyri-qanuni miqrantlarla bağlıdır. Yəni biz də vaxtaşırı kütləvi informasiya vasitələrində belə bir informasiya rast gəlir ki, Azərbaycan ərazisi güya ki, qeyri-qanuni miqrantların axınına məruz qalır və s. və yaxud. Yəni, dediyimiz o qeyri-qanuni miqrantların axını yoxdur Azərbaycanda. Yəni, bugün Azərbaycan ərazisində yəni, müxtəlif rəqəmlər səslənir. Yəni, bəzi qeyri-hökumət təşkilatları 60 minə qədər miqrantın olduğunu bildirir, bəzi qeyri-hökumət təşkilatları 100 minə qədər. Yəni, 60-100 arasında bir rəqəm həmişə səslənir. Amma təbii ki, bu informasiya daha dolğun məlumat biz dövlət miqrasiya xidmətindən əldə edə bilərik və ya sərhəd dövlət sərhəd xidmətindən əldə edə bilərik. Amma bütövlükdə mən bilirəm ki, bu insanlar, bu sayda olan insanların arasında qeyri-qanuni olaraq Azərbaycan əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan insanlar da var. Bax, bu da digər bir problemdir. Yəni onların Azərbaycan ərazisində yaşamaqları qanuni ola bilər. Yəni ən azından o yeni qaydalara da hətta uyğun ola bilər olan burada yaşaması. Yəni 90 günlük deyə icazələr var, vizalar var. Amma bunların Azərbaycan ərazisində əmək fəaliyyəti olmasın, bunlar qeyri-qanuni ola bilər. Yəni, bunlar əmək fəaliyyəti ilə əcnəbilər əmək fəaliyyəti məşğul olmaq üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyindən lisenziyasını əldə eləməli, icazə almalıdırlar, əmək müqaviləsi imzalanmalıdır, bunların əmək müqaviləsi tanınmalıdır və bir neçə məsələlər var, müvafiq rüsum ödəməlidir. Yəni, siz bilirsiniz ki, artıq yeni qaydalar tətbiq olunur rüsumla bağlı. Onun məbləğindən bağlı. Və təbii ki, bu prosedur qaydaları keçən əcnəbi Azərbaycan ərazisində əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər. Digər bir məsələ var o çinlilərlə, yəni vaxtaşırı bu məsələdə qaldırılır. Yəni çinli Azərbaycan ərazisində bugün səyyar ticarətlə məşğul olan çinli o ölkə ərazisində turist kimi daxil olur. Yəni turizm haqqında qanun və digər mən beynəlxalq sənədləri sizə gətirə bilərəm bir nümunə olaraq. Orada da konkret olaraq göstərilir ki, turist kimi, yəni elə bizim özün qanunu da göstərilir. Elə onun preambula hissəsində, giriş hissəsində göstərilir ki, əmək haqqı ödənilməyən fəaliyyətlə, ya əmək haqqı ödənilən fəaliyyətlə məşğul ola bilməz turist. Yəni konkret olaraq göstərilir. Bu gün isə səyahət ticarətində biz kifayət qədər çoxlu çinin olduğunu görə bilərik. Təbii ki, bu da qanun pozuntusu, amma bu məsələlər mən isə bilirəm ki, ölkə daxilində bu müvafiq qurumlar arasında razılaşdırılmış şəkildə araşdırılmalı, öyrənilməli və o boşluqlar aradan qaldırmalıdır. Amma Aşbəyə gəldikdə isə orada qaçqın məcburi köçkünün problem, bu bir nömrəli məsələ. Digər bir məsələ bugün Azərbaycanlıların, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları başqa ölkələrdə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olurlar və onlar da orada əmək fəaliyyəti ilə məşğul olurlar ki, müxtəlif qanunsuz hallarla rastlaşırlar. Yəni, ən azından bunların da bu problemlərin aradan qaldırılması və ən azından bu problemlər barədə informasiyanın aşpa tribunasına səsləndirilməsi çox vacib bir, önəmli bir məsələdir. Və bugün Azərbaycandan olan nəinki Azərbaycan olan, ümumiyyətlə Azərbaycan digər ölkələrdə əmək fəaliyyəti məşğul olan əməkçi miqrantlar müəyyən mənada həmişə bu bir növ yerli dövlət strukturlarının təzyiq altında, yəni bir əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan, daim qorxu altında ki, bugün yeni bir qaydalar tətbiq olunacaq, mən çörəyimdən məhrum olacaq, mənim əmək müqaviləmi xitam verəcək və s. və ilaxır. Yəni bu əməkçi miqrantın normal şəkildə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olması üçün o şərait hələ lazım səviyyədə təmin olunmayıbdır. Elə həmin Rusiyanı götürək. Rusiyada yaşayan əmək fəaliyyəti məşğul olan bizim azərbaycanlılarla bağlı olan məsələmlə, məsələn, xüsusilə səsləndirmək istəyirəm. Elə Rusiyanın özündə tək Azərbaycanlı, elə Ukraynanın özləri də həmin əmək fəaliyyəti ilə məşğul olarkən bir çox təzyiqlərlə rastlaşırlar. Yəni yeni qaydaların tətbiqi onlara da şamil olunur bir qayda olaraq. Yəni bir çox məsələlər var və hesab bilirəm ki, Aşbada bu məsələnin səsləndirilməsi bir növ həmin dövlətlərin öhdəlikləri qarşısında daha cavabdehli olmaqlarına bir növ xidmət edən bir çıxış ola bilər. Və hesab edirəm ki, bax bu məsələlər təbii ki, orada vurğulanmalıdır.
Əməkçi miqrantlar aydındır. Bəs ölkəni ümumiyyətlə tərk edənlər, vətəndaşlıqdan imtina edənlər, başqa ölkələri bir sığınacaq kimi seçənlər, həm siyasi, həm də qeyri-siyasi.
Mən hesab edirəm bu məqam Azərbaycan üçün bir o qədər aktual deyil. O baxımdan ki, çünki biz bilirik ki, yəni bunu statistikada göstərir və bu barədə kifayət qədər tədqiqat işləri də da var. 90-cı illərin ortalarına qədər bu tendensiya yəni mövcud idi və 80-ci illərin axırlarından başlayaraq 91-ci ildən etibarən belə götürək Azərbaycan Respublikası tam müstəqil olandan sonra 90-cı illərin ortalarına qədər bu tendensiya müşahidə olunurdu yəni bir hal olaraq. Amma artıq 90-cı illərin axırlarından etibarən yəni Azərbaycan vətəndaşlığına imtina edənlərin sayı azalmağa doğru getdi. Yəni bir il isə 6000, 2001-ci ilin statistikası sonra 5000, 4000, 3500-ə qədər. Yəni bu gün indi axırıncı statistika mənim əlimdə yoxdur deyək 2008-ci ilin nəticə statistikası. Amma o qədər də çox deyil. Yəni azala yəni bu daha çox bu statistikanın azalmasını biz müşahidə edirik. Yəni tendensiyanın özü azalmasını müşahidə edirik. Amma məsəl üçün onlar deyək burada bir başqa bir prosesdə var. Məsəl üçün Rusiyada vətəndaşlıq almaq istəyən Azərbaycanlıların sayının artmasını da müşahidə edirik. Bununla yanaşı. Yəni bir tərəfdən bizim özümüzdə azalırsa deyək o bizim vətəndaşlıqdan imtina halları olmur. Amma Rusiya Respublikası, Rusiya Federasiyası vətəndaşını əldə etmək halları çoxalır. Yəni vətəndaşlıqdan Azərbaycan vətəndaşlığına imtina eləmirlər. Yəni vətəndaşlıq qala-qala, yəni pasport qala-qala Rusiya Federasiyasının vətəndaşlığı əldə olunur. Yəni bu çox maraqlı bir
yer gəlmişəm bu ikili vətəndaşlığına qədər xeyirli olar Azərbaycan üçün. Yoxsa tamamilə heç bir xeyri yoxdur.
Mən bilirsiniz o ikili vətəndaşlıq o ölkələr üçün xeyirlidir. Yəni təcrübəyə biz baxırıq da. Yəni o ölkələrə xeyirlidir ki, harda ki demoqrafik sahədə müəyyən problemlər var. Yəni ölkənin əhalisinin sayı gündən günə azalır. Yəni ümumiyyətlə bu demoqrafik sahədə bir böhran yaşanır. Digər tərəfdən də həmin dövlətlərin də çox zaman siyasi hakimiyyəti də maraqlıdır bu ikili vətəndaşlıq çünki burada səs vermə məsələləri var və digər məsələlərdə yəni həmin o ikili vətəndaşda vətəndaşlığa malik olan şəxs həm bu ölkədə də siyasi deyək səs vermə hüququna malikdirsə, siyasi hüquqlara malikdir digər ölkədə də. Yəni bu ölkələr üçün bu daha maraqlıdır. Azərbaycanda istər demoqrafik sahədə elə bir problem yaşanmır. Digər sahədə o miqrasiyanın özündə də yəni o dediyimiz o mənfi saldo yəni Azərbaycan miqrasiya mühitində yəni müşahidə olunmur.
Azərbaycan minnətdaram sizə. Buyurunuza görə çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Çox belə düzü birbaşa vətəndaşlığa imtina etmə deyirsiniz aktual deyil, amma ümumiyyətlə miqrasiya prosesləri Azərbaycan üçün güman ki, digər məqamlarda ətin artıq aktual bir məsələyə çevrilib. Çox sağ olun. Minnətdaram. Hazır Allah verən studiyamızın qonağı idi. Avrasiya vətəndaşının təşəbbüsləri platformasının təsisçisi. Hər tərəfdə birazdan xəbərlər azadlıqradio.saytından, Hotbird və Turkcell Pekindən saytı dəyişmək.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım.
mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbəcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmişsən, öbür otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Bir şeyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız:
www.azadlıqradiosu.com.